mladi danas nose nasljeđe rata i podjela u postdejtonskom vremenu? Kako generacije rođene nakon Dejtona grade svoj osjećaj identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini? Jesu li mladi spremniji u odnosu na starije da prevaziđu etničke podjele koje su im ostavljene u nasljeđe? Kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih?
Posle tri nedelje aktivnih pregovora, lideri Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije su se složili da okončaju rat u bivšoj Jugoslaviji. Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Tim riječima, tačno prije 30 godina, hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, u gradiću Dayton u Ohaju, tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher objavio je vijest koja je označila kraj rata. Nakon 3 sedmice intenzivnih pregovora, u novembru 1995. u američkoj vojnoj bazi u Daytonu okončan je više od 40 mjeseci dug rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je parafiran 21. novembra, a zatim i zvanično potpisan u decembru iste godine u Parizu. Više od 100.000 ljudi izgubilo je život tokom sukoba. Skoro 2 miliona ostalo je bez domova. Ogromni gubici, razorena infrastruktura, prekinute porodične i prijateljske veze, traume, rane i bol koju svaki rat ostavlja za sobom. A danas, 30 godina poslije, pitamo se, da li je Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država? I kakva to država ostaje mladima? Sistem sa 3 konstitutivna naroda, 2 entiteta i Brčko distrikto. Struktura koja je složena, često teška, ponekad i kontradiktorna. O tome razgovaram u podcastu Glasom mladih sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i onima koji, baš kao i svi mladi, mogu ponuditi nove, svježe ideje. Ja sam Aida Đugum, pa da krenem. Sa mnom u studiju je Adem Čihić, 20-godišnjak iz Sarajeva, student 2. godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, usmjerenje upravljanje državom. Dobrodošao, Ademe.
Bolje vas našao.
Putem telefona razgovaram sa Draganom i Petrom. Dragan Vulin, 22-godišnjak, student Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, odsjek politikologija i međunarodni odnosi. I Petar Kralas, 23 godine, student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na 2. godini diplomskog studija politologije. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite za podcast Glasom mladih.
Prije svega hvala vama na pozivu i naravno hvala na inicijativi za jedan ovako bitan razgovor, posebno za nas mlade koji smo u toj fazi kreiranja naše političke volje, političke svijesti, tako da smatram da je svaka aktivnost slična ovoj jako bitna za nas i našu budućnost.
Također, zadovoljstvo mi je što mogu da govorim o ovoj veoma važnoj temi.
Također, hvala vam na pozivu i baš mi je drago što mogu sudjelovati u jednom ovakvom, može se reći, opuštenom razgovoru.
Evo prvo pitanje, vrlo je jednostavno, nek svako kaže onako kako osjeća i kako misli. Kako biste u nekoliko riječi opisali život u Bosni i Hercegovini? Evo, možeš ti, Petar?
Može, naravno. U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava, mene kao mladog politologa, to mi jako smeta prije svega. Druga stvar, mislim, osim toga, da i dalje tu vidim neki sklad, uzeći drugu riječ, sklad između mladih. Mislim da i dalje postoji. Druga stvar je financijske poteškoće i težak studentski život iskreno mladih studenta u Bosni i Hercegovini za razliku od nekih zapadnih država.
Dragane?
2 rečenice koje meni stalno prolaze kroz glavu kada kažemo naša država jeste taj čuveni nije u mojoj nadležnosti. Mi kao građani dosta smo needukovani o samom političkom sistemu Bosne i Hercegovine, države koja ima, jeli, prema nekim mojim procjenama, kada sam tražio nešto istraživao, 136 ministarstava, 12 odjeljenja Brčko distrikta i 14 vlada. Također, dosta imamo u državi tih prenosa nadležnosti, jer mi ne znamo, znači, gdje kome da se obratimo i stalna ta neizvjesnost. Stalno živimo u nekoj strepnji.
Ademe.
Kolege su manje više pogodile tu centar sa svojim rečenicama, međutim ja bih eto opisao ovu komplet situaciju kao jedna stagnacija, mulj, jednostavno živimo tako da iščekujemo koja će sljedeća ružna vijest izaći na portalima ili na vijestima, nešto što ćemo čuti, što će nas dodatno razočarati. Zaista je više rijetkost da naiđemo na neku pozitivnu vijest, pogotovo kada govorimo o nekoj međuetničkoj toleranciji. Za nas je hit, dakle, kada neki pripadnik jednog naroda pomogne pripadniku drugog naroda u saobraćajnoj nesreći. Dakle, to je za nas postalo ekskluziva, iako je to jedna normalna matrica ponašanja, što je normalno za svaki civilizovan narod. Što se države tiče, ja sam evo zapanjen ovom informacijom koju je rekao kolega vezan za 136 ministarstava i 14 vlada, pa zaista što se toga tiče, nama bi Amerika zavidila, čini mi se. A funkcionalnost vidimo da zaista ne prati ove brojke.
Vi ste postdejtonska generacija i vi kao i ostali odrastate pod teretom nekih podjela, različitih verzija istorije, očekivanja da se popravi sistem koji zapravo vi niste stvorili. Kako vi gledate na taj teret koji vam se nameće i da li ste spremni, tako da kažem, da prevaziđete etničke granice u odnosu na starije generacije? Izvolite.
8 godina sam rođen nakon potpisivanja Daytona, pojava je tada 2004. Facebooka i ostalih društvenih mreža i generalno moje djetinjstvo se većinom i naše se razlikuje od jeli, tih generacija, čak i 95. koji su rođeni i to sve. I mislim da jako, da su mladi danas zainteresovani za taj suživot i putovanja i oblike neformalnog obrazovanja, da se susreću sa ljudima iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine i da je to jako lijepo i da to pokazuje da ova država i budući jeli, roditelji, mi kao pojedinci želimo i možemo da napravimo bolju državu, samo nas nažalost uče ti neki mehanizmi jeli, sistema vlasti, političkog sistema, ako hoćemo nešto da napravimo. No, najbolje ja vidim kroz neformalno obrazovanje koliko su ljudi spremni da učestvuju u suživotu. Aha, šta ima u Sarajevu, šta ima u Bijeljini, možemo li neki biznis napraviti, možemo li kad dođe neko iz Sarajeva u Bijeljinu, idemo na, družimo se neformalno i to sve. Mislim da je to nekako po meni najbolji pokazatelj generalno tih interesovanosti mladih ljudi.
Ademe.
Kada nekako analiziramo ove sve društvene mreže i kada analiziramo realnost, postoji velika jedna razlika. Na društvenim mrežama mislim da smo svi mi svjedoci da se tu epicentar širenja mržnje, širenja nekih laži i slično. Međutim, kada se ovako družimo međusobno, kada posmatramo društvenu situaciju, vidimo da razlike su zapravo i neprimjetne. Ja znam prije svega iz svog ličnog iskustva kakve odnose imam sa prijateljima različitih nacionalnosti, vjera, to se zaista nikada ne osjeti ni sekunde neke razlike. Svi uvažavamo i poštujemo razlike i one. Međutim, to je jedan zaista savršen odnos i meni nikada nisam ni osjetio od nekog svog vršnjaka, prijatelja, kolege, kolegice i slično, da imam bilo kako drugačiji tretman zbog toga što sam različite vjere ili različite narodnosti.
Zato što se drugačije zoveš, ja?
Da, nisam nikada osjetio takav tretman i mislim da je to jedna divna stvar, jedna stvar koja zaista pokazuje mogućnost prosperiteta za nas, za naše društvo i mislim da se to treba maksimizirati.
Upravo ću navesti samo jedan primjer, trenutno se nalazim u Banja Luci na jednom projektu koji se zove Politička akademija i tu mi studenti iz Mostara sudjelujemo već 5 godine za redom. To je projekt koji financira udruga Friedrich Eber i trenutno se sa studentima iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, naravno da smo mi i iz Zagreba. I stvarno to već funkcionira i duže od 5 godina, ali ja sam tu 5 godina, nikad nijednom trenutku se nije osjećalo bilo kakva napetost, bilo, pa ne želim reći mržnja uopće, mržnja ne dolazi u nikakav kontekst uopće ovdje. Stvarno to je suživot nekako i super nam je svake godine i dosta toga naučimo i razmijenimo različite mišljenja kako funkcioniraju stvari ovdje u Republici Srpskoj, jer mi nismo baš mogućnosti često čuti to kod nas u federaciji. Stvarno je iskreno predivno iskustvo. Ako kolege nisu bile, volio bih da dođu do godine. Vjerojatno ja neću to biti, ali bit će naravno novih generacija i mislim da takve stvari trebaju što više da se događaju, što više da se organiziraju.
Ako upotrijebimo onih 10 medijskih manipulacija Noma Čomskog i to sve, lako manipulisati narodom kada se jeli, te neke stvari izgovaraju u javnosti i prikriva se, nažalost, kriminal i korupcija koji u društvu, nažalost, opet kažem, postali normalni, tako da prije će se možda pričati o nečemu tome što političar izjavi nego o kriminalu, jeli?
Zanima me kako vi danas gledate na Dejtonski mirovni sporazum. Je li to garant mira ili prepreka razvoja Bosne i Hercegovine? Ademe.
Svakako, dakle, on nosi tu određenu težinu. Koliko se sjećam, Dejtonski sporazum je 35. pokušaj obustave vatre u periodu, dakle, proteklog rata. Svakako, Dejton ima svoje prepreke. Čini mi se da je on na neki način, da se tako malo izrazim, kao jedno Frankensteinovo čudovište, obzirom da je spojio neke različite sisteme i zaista je jedan unikatan sistem ovaj naš bosansko-hercegovački. Tako da sa jedne strane njega bi bilo jako korisno promijeniti nečim boljim. Međutim, pitanje je u skladu sa etničkim interesima koliko je ta promjena moguća. Nešto što će odgovarati jednom narodu, za drugi je narod crvena linija.
Također ću složiti da je Dejtonski sporazum bio ogromna stvar tada, iako je bilo prije toga neuspjeli pokušaja. Vencoven plan, kontakt grupa, Lisabonski sporazum koji je umalo potpisan i u startu je mogao biti rasi prekinut, ali nije svima odgovaralo. Naravno, teško je naći nešto što svima odgovara. Ali mislim da je isto tako još teže ostati na ovome i ništa ne mijenjati. Mislim da je to nekako tiha smrt same Bosne i Hercegovine, da ostanemo samo na tome da baš ništa ne mijenjamo. Već sam spomenuo da sam izborni sustav je dosta zakazuje. Samo ću navesti primjer izbora Hrvatskog člana predsjedništva koji već godinama, gdje već godinama Hrvati ne mogu izabrati svoga predsjednika samo zato što ih je manje.
Kako Dejton, odnosno Ustav, utiče na vaš život? Koliko vas ograničava? S obzirom da je, evo, Dragan pomenuo nadležnosti, da niko ništa što nije nadležan, obratiš se jednom ministarstvu, on kaže nisam ja na entitetskom nivou, ja sam na državnom nivou, obratiš se u federaciji na kantonalnom nivou, mislim, Kako se to odražava konkretno na vaš život? Evo.
Mislim da se to najbolje ogleda konkretno, lično, moje iskustvo. Da se podnose neka dokumenta za upis u godinu, za dizanje nekih ili izvoda iz matične knjige rođenih, ili za neki dokument. Dosta tih, mislim da ima nebitne papirologije koja se mora uraditi i mislim da mi to indirektno je povezano sa Ustavom i zakonima i mislim da je to dosta da su određeni dijelovi tih dokumenata nepotrebni. To se meni najbolje vidi taj sam sistem funkcionisanja države i da kažemo šetnja pod navodnim znacima u institucijama. Mislim da je to donekle najbolji primjer.
Ademe.
Pa svakako bih istakao opet stagnaciju, jednostavno razvoj, stagnaciju života i procesa koji su nama bitni, tim jedno prebacivanjem odgovornosti i oni ako imaju sve institucije koje imaju dakle na neki način pravnu osnovu da prebace odgovornost sa sebe na neku drugu i tako to ide u jednom začaranom krugu, nažalost predstavlja jedan disfunkcionalan sistem koji se tako poštujući taj sistem koji je to omogućio, ne može promijeniti, a mi svi trpimo. Mislim, to se osjeti, naravno, kolega evo sada priča o jednom klasičnom primjeru kako to otežava život jednog prosječnog građanina, tako da mislim da je sve jasno.
Petre, da li želiš i ti nešto da dodaš?
Djeca u školama nisu dobro informirana, točnije nisu skoro nikako informirana. Općenito u samoj modernoj povijesti Bosne i Hercegovine što hitno treba uvesti neke školske reforme oko toga, a isto tako ću se samo nadovezati koliko zapravo u federaciji na to utječe federacija, koliko država Bosne i Hercegovine, koliko općina, koliko županija u kojoj se ta škola, odnosno općina nalazi. To je teško izbalansirati toliko ministarstava, toliko vlada. Mislim da je to najveći problem i to najviše ograničava taj neki balans između određenih vlada, određenih ministarstava i sve s vama često nekako svodi da na do samo prebacivanja odgovornosti na nekog drugog. Uh-huh. I tu onda dolazi do kolapsa zdravstva, kolapsa sveučilišta, kolapsa školstva. Mislim da urbanistima treba pisati određeni datumi, određene godine, a da ne pretrpavamo naše mlade takvim informacijama koje će možda neko shvatiti kao govor mržnje i nikad ne znamo kako se to može implementirati u odnose između učenika, pogotovo u mješovitim školama. Iako ja sam bio u Grudama u Zapadno-Hercegovačkoj županiji gdje su pretežito bili Hrvati. To jest svi su bili Hrvati i ja nisam nikada došao do negdje gdje je mješovito, gdje nisu ista mišljenja, gdje ljudi drugačije razmišljaju, gdje ljudi drugačije, eto možemo reći, gdje ljudi drugačije znaju, gdje ljudi drugačije misle šta je istina. I mislim da je to problem. Mislim da se treba dogovoriti oko jedinstvene povijesti i da je to najbolje za učenje mladih.
Evo, ako biste mogli promijeniti samo jednu stvar trenutno, vas trojica, u Daytonskom ustrojstvu, znači sistemu, šta bi to bilo i zašto?
Pa ja bih najprije promijenio da postanemo građanska država. Smatram da je to budućnost, da je to nešto što vidimo na zapadu i generalno imamo tendenciju usvajanja nekih zapadnih vrijednosti. Tako da bismo trebali usvojiti koncept građanske države tako da na svakom centimetru naše države svaki njen stanovnik, nebitno religija, nebitno nacija, nebitno to jest etnicitet. Bitno je da svi imamo jednaka prava u svakom dijelu naše države, jer opet dok god mi imamo ovakav etnički sistem, jednom smo nogom već u podjeli, da se tako izrazim.
Ne bih se složio s kolegom oko građanske države, oko građanske Bosne i Hercegovine, jer ajmo se vratiti na Daytonski sporazum, to nije ni bio cilj Bosne i Hercegovine. Entiteti čine Bosne i Hercegovine, iako treba smanjiti utjecaj entiteta, ali isto tako treba ih ostaviti, jer entiteti su ti koji čine Bosne i Hercegovine, entiteti koji moraju postojati, tri konstitutivna naroda su koji tu žive i koji dalje moraju postojati, jer ako sada dolazi u određene vrijeme do nekih preglasavanja u političkom smislu, strah mi je šta bi tek onda bilo, jer mislim da treba graditi državu ovako kako je trenutno, samo je unapređivati.
Izvini, a šta bi mijenjao?
Mijenjao bi sigurno jednu stvar, izborni sustav.
Pa prije svega što se tiče entiteta, bitno je, entiteti su nastali, država je postojala hiljadama godina prije entiteta, entiteti su samo proizvod, dakle, nečega, entiteta nikada ne bi bilo da nije bilo rata i da rat nije vođen na tako prljav način na kako je vođen. Naravno, ja kažem, bitno je što se svake odluke tiče da svaki narod izrazi pristanak. Ja sam svjestan toga koliko srpskom narodu znači postojanje Republike Srpske i naravno ja to poštujem. Međutim, smatram da je jednostavno logično da obzirom da smo svi mi stanovnici ili Bosne i Hercegovine, da svi mi na svakom njenom području trebamo uživati jednaka prava i svakako činjenica opet da je ovakav sistem diskriminatoran. I ne samo što se tiče drugih naroda mimo ova tri konstitutivna naroda, već je diskriminatoran i prema njima što se tiče, na primjer, Srba koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bošnjaka i Hrvata koji žive u Republici Srpskoj, koji su onemogućeni da se kandiduju za određene pozicije. Tako da mislim da i to treba uzeti u obzir. Svakako opet ponavljam da se za svaki korak treba obezbijediti etnički konsenzus.
Dakle, ništa ne mijenjamo. Ostaje isto.
Mislim da je dosta bilo što jedan profesor kaže, lakše živjeti 2002. 2003. godine nego sad. Zato su sad generalno bile mirne godine u smislu nekog napretka države i danas je napredak naravno, ali kažem, danas mi živimo u doba medija, u doba mnogo netačnih informacija, mnogo informacija koje se trebaju provjeriti, mnogo napeti život, stalno smo u strahu, stalno smo pod pritiskom, stalno smo pod stresom. Mislim da to nije bilo u tolikoj zastupljenosti 2002. i 2003. Zbog toga mislim da je to jako važno. Ne toliko zbog, kažem, mislim da je možda atmosfera, ne možda, već jeste atmosfera danas dosta napetija. Stalno smo mi, ja kao ličnost, vjerovatno i ostali u stalnom strahu, aha, sad će se desiti negdje, hoće li se bilo koja stvar uljepšati. Šta će biti, koje će cijene sutra biti?
Šta mislite, kako je Dayton, ovo post-daytonsko vrijeme, oblikovalo vaš osjećaj identiteta i pripadnosti Bosne i Hercegovine? S obzirom da je Dayton formalizovao podjele, što je bilo zaočekivati u tom momentu kada se treba zaustaviti rat, kako se danas i na koji način se ovaj sistem odrazio na vaše vrijednosti, kako se vi osjećate?
Sva trojica imamo malo različita poimanja, na malo smo različitim pozicijama, pa ja recimo kao Bošnjak, obzirom da, što se kaže, nemam drugu domovinu, svakako gajem jedan snažan osjećaj ljubavi prema Bosni i Hercegovini, naravno kroz jednostavno politički diskurs bošnjačkih političara, nebitno koja struja, svakako se ističe naša važnost ili nacionalne pripadnosti. Tako da,
i tu se ističe nacionalne pripadnosti, a ne građanstva, je li tako?
Da, nažalost, da. Svi na neki način idu da iskoriste upravo te mogućnosti koje je Dayton ostavio, što se podjele tiče. To gledaju kao jedan, pa možemo reći danas i glavni izvor moći, upravo su te podjele, ta malverzacija historije, svega što se desilo, oni se u javnom diskursu otprilike...
Dobijanje političkih poena.
Da, to izgleda zaista kao da su oni, što se u narodu kaže, na krvi, na nož, a čim završi emisija ili ono prepucavanje putem društvenih mreža, oni su negdje skupo u restoranu, na kafi, zadovoljni, sretni. Da se vratim na pitanje što se tiče razvoja identiteta, mislim da se... Pa kod svih, ako govorimo samo ova tri konstitutivna naroda, mislim da se nekako išlo u tom pravcu jačanja svijesti o etnicitetu i davanje prednosti etnicitetu nad nacionalnošću.
Ja mogu odgovoriti na to pitanje, a mislim da se taj osjećaj identiteta i nije nešto puno promijenio od strane Hrvata. Mislim da to uopće toliko nije ni važno što se tiče uspjeha i napretka Bosne i Hercegovine. Mislim da se Hrvat može osjećati kao Hrvat i kao građanin Bosne i Hercegovine, i ako poštuje Ustav i zakone Bosne i Hercegovine, da uopće njegovi osjećaj tu toliko i nisu važni dok sve ta država funkcionira. Ne trebamo nekoga implementirati na silu da postane bosanac Bosne i Hercegovine. Ali isto tako, evo, sada je Bosna i Hercegovina igrala protiv Austrije prije 2-3 dana za svjetsko prvenstvo, i koliko ste puta u medijima čuli Bosna, koliko ste puta čuli Bosna i Hercegovina. Mislim da te neke stvari se treba promijeniti u način razmišljanja građana Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina je Bosna i Hercegovina, i tako je treba izgovarati i tako je treba i razumjeti. Isto tako je treba i razumjeti da je to država sva tri naroda i svih naroda na svijetu, ko dođe tu treba se sviđati sigurno. I stvar nacionalnog identiteta i osjećaja identiteta je stvar po meni privatnosti i stvar koja ne bi trebala uopće biti važna.
A ja hoću samo da kažem da ja želim da u ovoj državi bude više suživota i da se to može odraditi, da ima. Tako da to je to. Sve ovo ostalo treba da bude privatno, trebamo da živimo normalno i da se pomažemo. To je to.
Vjerujete li da će evropske integracije tražiti ozbiljnije ustavne reforme u BiH?
Što se tiče evropskih integracija i vašeg posljednjeg pitanja, mislim da je, kako se mi bližimo, jeli, formalno toj Evropskoj uniji, odnosno jeli pridruživanju, mislim da nam se dodaju neki zahtjevi i mislim da mi, što se tiče moje neko iskreno mišljenje, da mi možda i možemo ispunjavati neke zahtjeve, ali to od nas još traži više i više. I mislim da će taj evropski put zahtijevati u svojim jeli tačkama po tačkama da se to nešto reformiše. Neki dijelovi sad ne mogu reći šta tačno, ne znam šta će biti zahtijevano, jeli.
Pa ja, ali uglavnom one osnovne stvari, vladavina zakona, borba protiv korupcije.
Da je to možda jako teško izvesti, da treba restart ovdje. I mišljenja ljudi da bi mi dotakli taj neki pravi evropski put, da svi budemo osviješteni o tome svemu što se od nas zahtjeva.
Koliko su mladi evo danas osviješteni o tome, o tim krucijalnim problemima? Dakle,
mislim da mladi nisu osviješteni koliko treba i mislim da ti isti, da mladi jednostavno navike su čudo, kako kažu. Mi smo rođeni 2003. i tad je bilo možda manje korupcije, ali smo jednostavno kroz život tako navikli u medijima. Sve što nas okružuje, sve ima tu riječ, jel? Korupcija, interes, nažalost, danas kod dosta ljudi, sve ja, sve meni. Mislim da treba, kažem, kroz formalno obrazovanje uvesti barem lekciju na početku o ovome svemu, jer mislim da pola mladih nema pojma šta su evropske integracije i to priključivanje Evropskoj uniji. Odnosno, ne mogu reći nema pojma, već nije edukovano, ako može da se ispravi, da treba vršiti više edukaciju šta to podrazumijeva samo pridruživanje evropskoj zajednici, kako je mi danas nazivamo.
Ja se izvinjavam, samo bih se kratko nadovezao vezano za taj pogled mladih što se tiče svih ovih mana u društvu. Mislim da su mladi na neki način i dovoljno, ukoliko govorimo o kvantitetu, osviješteni, međutim pitanje je kakav je kvalitet te osviještenosti. Mislim da svi svjedočimo pasivizmu, velikom pasivizmu svega što se dešava, da svako kaže, ma to, otprilike to je tako i biti će još gore. Ne mora biti još gore, od nas zavisi hoće li biti bolje ili će biti gore. Mislim da je naše da mi uzmemo stvari u svoje ruke.
Mislim da je lijeni aktivizam danas dosta u porastu, kako su vijeli ove društvene mreže. Svi će lajkovati, dijeliti sve, ali ako možda treba izaći da se nešto popravi, mislim da će to podržati mladi, samo što će to dijeliti, lajkat, što mi kažemo. A već ulica da se izađe, da se protestuje, kažem, zbog nekog razloga, to već teže.
Koliko je politika prostor promjene, a koliko je izvor frustracije vama mladima?
Pa iskreno mislim da pojedinac može dosta toga promijeniti, ali idemo krenuti od najmanjih stvari. Malo prije su pričali o korupciji, mislim da nije problem samo korupcija političara, pa čitav nam je sustav u korupciji, pa svi živimo u korupciji, najniži slojevi društva su koriste se nepotizmom, klientelizmom, pa najobičniji pregled doktora zahtjeva zvanje doktora par dana prije, može li nas ubaciti i kako prije, možemo li ovo, svima je, mislim da je to problem razmišljanja društva, stava društva o tome, problem je, sve se traži nekako neka veza da što prije da preskočimo, jer nam je, kao što smo rekli, birokracija prekomplicirana.
Šta bi značila nova politička vizija BiH za vašu generaciju i kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih? Da ga vi evo danas pišete, mislim, potpuno su drugačije okolnosti, ali evo, kako bi vi vidjeli stvari sada? Eto, od Petra da krenem.
Baš neki dan sam uspio na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu porazgovarati sa bivšim hrvatskim ministrom vanjskih poslova Matom Granićem. I koji mi je rekao baš za vrijeme potpisivanja sporazuma da je u to vrijeme bio sklad između sadašnjih političara s ovih prostora. I mislim da je to bilo najvažnija stvar što nije bilo prije tijekom ovih propalih sporazuma i planova za završetak rata. Mislim da je opet nekako ta iska falila da dođemo do mira, da dođemo do jedne države. Sada kada već imamo državu, kada oko toga ne trebamo brinuti, mislim da treba samo zakopati određene ratne stekere, bivše ratne stekere i samo krenuti naprijed. Ono, samo da nam glava gleda prema naprijed, nikako ne obazirati na ono što je bilo.
Što se tiče te ideje mladih o Daytonu, malo prije je kolega Dragan zapravo nekad pri početku rekao, ja sam to i zapisao, ljudi žele suživot. To bi bio jedan sažetak tog Daytona mladih.
Okret.
Dakle, suživot i sve mjere koje će omogućiti da ja sutra kada odem negdje gdje mi treba usluga, ne gledam koje je neko vjere, koje je neko nacije, već upravo da mene zanima stručnost.
Gledati naprijed, ne zagledati se u prošlost, poštovati jedni druge i graditi jednostavniji sistem, to su neke od ideja koje bi mogle otvoriti perspektivu ka boljoj Bosni i Hercegovini. Hvala mladim studentima politologije, Ademu, Draganu i Petru na razgovoru. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTubeu i Spotifyu. Ja sam Ida Đugum i pozdravljam vas do idućeg slušanja.